halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo waliba bogeena voasomali.com. waxaan xusan dhigayaa waa aroornimo talaabo ah 16ka bisha Oktoobar sanadka 2023ka idaacadda saaka ee caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. bisha Oktoobarna waa 17 qodobadan ee kugu heyn idaacadda waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qaraxu wuxuu ahaa qarax ismiidaamina qof soo xirtay wal xaqar xaya soo dhex galay dadka oo fadhiya maqaayadda la yiraahdo Blue Sky. Hadii maqaayadda aan tilmaan ka bixiyo, maqaayaddu waxay ku taalaa halka loo yaqaano godka Jilicow oo hay-adduna masuud isticmaasho iyo halka ay tiyaatarka qaranka dhexdooda ku taalaa. Waxay u dhow bar control oo laga hubiyo gaadiidka gala madaxtooyada Soomaaliya.
Waxaa kaloo midin haynaa qiimaha shidaalka Kenya oo si aad u sare ugu kacay iyo saameynta uu ku yeeshay wadayaasha gaadiidka tagaasida. Qaar ka mid ah aqoonyahanka ku sugan magaalada Hargeysa ayaa ka falceliyay qodobadii ka soo baxay shirkii dhaqaalaha ee Soomaaliland, kaasoo laga soo saaray ilaa iyo 8 qodob. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Suxufi Soomaaliya ayaa ku geeriyooday 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Booliiska ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in Cabdifitaax Macalin Nuur Qays oo ahaa agaasimihii xafiiska Muqdisho ee telefishinka Somali Cable uu ku dhintay qaraxaasi 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa waxaa ka dambeeyay qof isa soo miidaamiyay oo isku qarxiyay dad shaaha ku hor cabayay maqaayadda Blue Sky, waxaana uu dhacay 9 fiidnimo xilliga Muqdisho sida ay sheegeen ciidamada booliiska Muqdisho. Geerida Cabdifitaax Qays waxaa xaqiijiyay telefishinka uu u shaqeynayay ee Somali Cable oo Facebook-ga ku qoray inuu ku dhintay qaraxa dhacay xalay. Ururka suxufiinta Somali Journalist Syndicate ayaa cambaareeyay dilka war saxaafadeed ay soo saareen. Qaraxa kan ka horeeya ayaa Muqdisho waxa uu ka dhacay 29kii September, waxaana ku dhintay 5 qof. Dowladda Soomaaliya ayaa wadaa hawlgallo military oo ka dhana Al-Shabaab, waxaana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu shalay Muqdisho ku soo dhaweeyay ciidamo hor leh oo lagu soo tababaray dalka Eritrea. Kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta Lubnaan ayaa Isniintii shalay sheegtay in ay bilaabi doonto inay burburiyaan kaamirooyinka waxduuba ee ku xiran dhowr goobood oo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda, iyadoo xiisadu ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Garabka warbaahinta militariga ee Xisbullah ayaa sii daaya muuqaal muujinaya kooxo wax tooganaya oo garaacaya burburinayana kaamirooyinka ilaalada ah ee la dhigay 5 goobood ee ku teedsan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil oo ay ku jirto mid ka baxsan magaalada Matula ee Israa'iil. Kooxdan xag jirka ayaa u muuqatay inay doonayaan inay ka hortagaan in ciidamada Israa'iil ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ka socda dhanka xadka Lubnaan, kadib maalmo ay isweydaarsanayeen rasaas ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 4 ka mid ah dagaalyahanada Xisbullah ee dhanka Lubnaan. Tan iyo markaasi wixii ka dambeeyay 7-dii Oktoobar, weerarkii ay kooxda Xamaas ay ku qaadeen koonfurta Israa'iil oo ay ku dileen in ka badan 1,400 oo rayid ciidamo Israa'iiliyiin ah isugu jira ayaa waxaa sii kordhaya xiisadda ka taagan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil. Dagaalyahanada Xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada ku garaacay fariisamaha ciidamada Israa'iil, waxaana ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen deegaanada xuduudda ee dhanka Lubnaan. Waxaa jira walaac laga qabo in Xisbullah awood badan oo Iiraanna ay taageerto ay ku biirto dagaalka ka dhanka Israa'iil. Horaantii bishan, madaxweyne Joe Biden ayaa uga digay kooxaha kale ee Bariga Dhexe inay ku biiraan colaadda, wuxuuna gobolka u diray maraakiib dagaal oo Mareykanka uu leeyahay, wuxuuna ballan qaaday inuu taageero buuxda siin doono Israa'iil. مسؤولين تدلك برازيل نوحي شاقين إن ودن كاسي أي صوفوت سارتي أبار آد أدران تاسو كنتو إنو قللوه بيهين أي رادان وبيقا عان كاي أمازون أي دحمر دل كاسي هاي أد الدفاع مدني أي قبل كا أمازون أي شاكتي إن أبارتني أي ساميسة إن كبادان أفر بقول سيديتن يكو كون أوقف مسؤولين تدلك برازيل أي شاقيا إن بيه يرانتن صوفوت سارتي وبيقا أمازون إن أي تهاي تي أغو حميد أي صومرتي مدك بادان بقول سنو دل كاسي وحا هكت غالا قاديد كي بدا أو أديكس الأديك سنجري وبيغا أمازون إيادو أي استاكتي سهايدي لومر سنجري دينا عبادة تولوين كيرير إي كويا لا ميلها دروكسان سيدو كالانا هير كولكا أو آد أسرعي أياسو بإيني دينتان حيوان بضان أو كنو لا وبيغا أرنتاني وحاي تيميد كدب مدو بلاة أو آن لهلين روببكي هالكاسي كدب إجري kadna kala socotana waa VOA Washington qarax ismiidaamina ayaa xalay 9kii fiidnimo ka dhacay maqaayada Blue Sky ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxani uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka qaraxa ku dhintay waxaa kamid ah agaasimaha telefishinka Somali Cable Cabdi Fitaah Nur Macalin Qays warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste
qarax ismiidaamina oo uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa xalay abaara 9kii fiidnimo ka dhacay maqaayada Blue Sky ee magaalada Muqdisho oo ku taala inta u dhaxeysa godka Jilcow iyo kontroolka laga galo madaxtooyada Soomaaliya qaraxan ayaa waqtigii uu dhacay waxa maqaayada Blue Sky ku sugnaa dad badan oo halkaasii ku caweynayay kuwaas oo isugu jiray dhalinyaro iyo odayaal qofka isqirxiyay oo aan la garanaynin ayaa isii soo dul taagay goob ay dadku ku sheehayeen waxaana si kadisa u dhacay qaraxa oo jugtiisa laga maqlay degmooyinka ku xeeran maqaayadaasi iyadoo halkaasina ay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka dhintay ayaa waxa ka mid ah agaasimihii telefishinka Somali Cable Cabdi Fitaah Nur Macalin Qays Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye isla markaana ka mid ah goob joogayaashii halkaasii ku sugnaa ayaa VOA uga warramay qaabka ay wax u dhaceen
runtii qaraxu wuxuu ahaa qarax ismiidaamina qof soo xirtay walxa qarxa ayaa soo dhex galay dadka oo fadhiyay maqaayadda Lirada Blue Sky haddii maqaayadda aan tilmaan ka bixiyo maqaayaddu waxay ku taalaa halka loo yaqaano godka Jilcow oo hay-adduna masuud isticmaasho iyo halka ay tiyaatarka qaranka dhexdooda ku taalaa waxay u dhow bar control oo laga hubiyo gaadiidka gala madaxtooyada Soomaaliya habeenkii marka meesha waxaa ku yaala dhowr maqaayadooda ku yaala iyo hoteelo dadku ay fariistaan oo habeenkii qalbigii aad loo fariisto shah lagu cabo cuntooyin karana laga helo kunin soo xirtay walxa qarxa oo la aqoon ayaa soo dhex galay dadka hal marna isqarxiyay dad badan ayaa runtii meesha ku baaba'ay aniga iyo koox kale oo wariyaalan waxaan fadhinay maqaayad kale waan ka fogeyn goobtaas ama maqaayadan anaga dhulkaana la gariiray waxaanba u maleynay horteena ka dhaca qaraxu heer waxaan u gaarnay derbigii aanu fadhinay oo nala gariiro oo soo dimaayo kala nala noqotay qarax ma ku sidaas u dhacayna dadkii ugu horeeyay meesha tagay waan ka mid ahayn waxaan aragnay dhaawacyo dad badan runtii iyo meeladka dad badan meesha laga qaaday ciidamada amniga ayaa isla markii goobta xiray oo dadku aad loogu ma ogolay laakiin aan ku xaqiijin karaa dhimashada ilaa 6 qof iyo dhaawac dad kale oo tiro badan runtii meesha laga qaaday dadka ku dhintay meesha sidaas ay sheegtay waxaa ka mid ah Xasan Kaafi Wiilaay oo xariisto Cabdi Fitaah Macalin Qays agaasimihii telefishinka Somali Cable oo telefishinada madax banaane Soomaaliya ka shaqeeya kamida isagu meesha fadhiyay isaga iyo koox kale oo dhalinyaro ah ayaa fadhiyay meesha meeshana sideedu waxaa aad u fariista dadka dhalinyarada iyo odayaasha iyo xataa wariyaasha nafsadaantooda oo qayb ahaan fariista ilaahayse wuxuu ummadda ugu gargaaray waxa weeyaan maadaama abaare xilli dambe oo 9kii abeenimo ay ahayd dadku inta badan ay sii kaceen laakiin weli haddana sidaasay tahay dad badan ayaa fadhiyay goobta markuu qaraxu dhacay
Burhaan Diini ayaa sidoo kale ka warbixiyay jawiga goobta sida uu noqday markii uu qaraxu dhacay
runtiina meesha waxaa kala ay markaa tagto xasan oo waxa weeyaan indhuhu uma dhameystiri kartid dadku way daasanaayeen meydka iyo dhaawacba lama kala garin karin marka intuusu gaadiidka gurmadka ay soomaaliya kooxaha gurmadka imaan waxaad u malaynaysaa dadka in la raseeyey siday u saameeyey qarax gees ilaa gees marka waxaa aad u adkeyd markaas waliba in la kala aqoodo dadka dhaawaca iyo dadka dhintay intaba marka qays wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey meesha laga qaaday ilaa ha naxariisto isaga dhallinyaro kale looga fadhiisay meesha maqaayadda naftigeedana maaha markii ugu horreysa oo qarax ka dhaco ogaanteydu waa markii saddexaad ama afraad
bahda saxaafadda soomaaliyeed ayaa aad uga tacsiyeeyey geerida agaasimihii telefishinka soomaali cable waxaana burhaan diini oo ka mid ahaa dadka aqoonta dheer u lahaa uu si kooban uga hadlay shaqsiyadii marxuumka
cabdisaxmaan nuur qays ilaahay u naxariisto ani waxaan isbarannay dabeeqadii 2008 barabi meelahaas isagoo xilligaasi ka shaqaynayay warbaahintii xurmo haddana wuxuu ahaa agaasimaha telefishinka soomaali cable runtii shaqooyin badan ayaan wada qabanay oo runtii howlo badan ururo saxaafadeed iyo doodista xuquuqda saxafiinta warar ka shaqeeyaan dharman wada galnay runtii wuxuu ahaa nin zaciima degan akhyaara dadka jecel aan dhib badnayn wariyaasha jecel runtii in maxaatala caawiyo kuwa dhibaataysan weliba waxaan aad u xasuusanahay wuxuu aad uga shaqayn jiray wariyaasha marka la xiro kale inuu aad ugu dadaali jiray inuu la shaqeeyo sidii loo furdaamin lahaa oo xabsiyada ugu tegi lahaa oo uu booqan jiray xataa xabsiyada wariyaasha intay ku jiraan wuxuu sidoo kale ahaa nin ka shaqeeya arrimaha samafalka oo sidaasoo kale dad kale dhibaanayaasha ah tvga intuu maamulayeen waa laga dareemayeen runtii dad badan u caawiyo nin wuxuu ahaa sidoo kale waayo araga oo saxaafadan waqti dheer kusoo jiray wax badanna ka fahamsan waaqiciga warbaahinta jecelnaana inta badan wariyaashu inay noqdaan kuwa waaqic ah ilaahay ha naxariisto qabriga ilaahay waasi aan leeyahay aniga iyo saaxiibadeeda radio kulmiyana waxaan murugada iyo tacsida la wadaagaynaa eelkiisa iyo saaxiibada telefishinka somali cable
dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliska ayaa qoraal uu la wadaagay saxaafadda waxa uu ku sheegay in marka laga soo tago qofka isnidaamiyey uu qaraxaasi ku geeriyooday agaasima cabdifataax qays waxaana uu xusay in afar kale ay ku dhaawacmeen afhayeenka booliska sadiiq aadan doodishe ayaa sidoo kale sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan qaabka uu qaraxu u dhacay iyo tirada dadka wax ku noqday wixii soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo hagaagayey ammaanka magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidaad ku maqasheen idaacadeenii hore shalay waxaa magaalada hargeysa ka dhacay shir dhaqaalaha somalilan lagaga hadlayay kaasoo laga soo saaray 8 qodob kuwaasoay ka mid yihiin in dhaqaalaha somalilan loo bedelo mid ku fadhiya adeeg bixin iyo in dib loo eego waxbarashada lana dhiirigeliyo farsamada gacanta haddaba qaar ka mid ah qoyaanada somalilan ayaa sheegay in haddii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ay taasi keeni karto kobac dhaqaale oo saameeya bulshada iyo xukuumadaba hargeysa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
warmurtiyeed 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha somalilan kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada hargeysa haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyey aqoonyahan barkha daahir ismaaciil waa suxufi waa xubi ka tirsan bulshada rayidka barkhad ugu horrayn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha
marka ugu horreysa waad mahadsantay qadar runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee somalilan marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa runtii qodobo dhowrah baa bayaanka ku qoran oo ilaa 8 kulligoodna ahmiyad gaara bay leeyihiin sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horreysay laga fikiray iyo in la xoojiyo xirfadaha taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysa in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynayaa
barkhad ayaa si gaara isu dultaagay qodobada ay ka midka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee somalilan iyo qodobada kale ee ay ka midka yihiin in dhaqaalaha somalilan loo bedelo sida shirkaasi go'aamada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku salaysan ama ku fadhiya adeeg bixinta
horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooniya leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna inkastoo aanan dhaqaaleyahan ahayn haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 70% waxa uu ku salaysan yahay waxaan layidhahdo customs duty ama dakhliga kasoo xarooda kastamada taasna horumar la taaban karaa kuma iman karo marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbedel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna
wasiirka maaliyadda somalilan sacad cali shireh ayaa mar fiyooda uu la hadlayay waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqandhaqaale ee adag bini aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo isla markaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iideysto.
Runtii waxaan doonaynaa in challenges-ka amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u beddelno faa'iido. Aan u beddelno waxaan ka faa'iideysan karno. Waayo qofku wuxuu wax iqtiraacaa markuu la kulmo challenges amba carqalad uu la kulmo. Marka waxaan rajaynaynaa xaaladda yaniga adag amba dal amba gobol amba dunida ay ka taagan maanta inaan ka faa'iideysano, iska weydiino sidii aan uga gudbi lahayn sidii dhibaatooyinka kale aanay noogu soo noqoteen.
Ugu dambeyna Barkhad ayaa istuul taagay sida loo filin karo qodobadan.
Marka la eego bayaanka sanadkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob, kan shirweynaha labaad ka soo baxayna wuxuu ka koobnaa ilaa 8 qodob. Bayaanka hore wuxuu ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira, sida xoojinta tiknoolajiyada, kor u qaadista wacyiga dadka la xiriira caymiska, xoojinta xirfadaha, horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid ah. Mana filayo in dhammaan qodobada hore ee wax la taaban kara ay ka fuleen. Sababuhu way badnaan karaan, waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku salaysan loo sii jijibinin. Waan rajaynayaa in kuwan cusub ee la soo saaray ay hadda hirgalaan, waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamida hore looguma dareemin. Taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo dardar cusub. Waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu habboon. Midda kale, meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qaban wax badan socon maayaan waxaa ka mid ah waaxda tamarta, sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaadisan ee caalamka, sida lagu muujiyey daraasad la sameeyey 2014 oo Baanka Adduunkuna uu qeyb ka ahaa. Marka waxaa habboon in sanad kasta kutalagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo. Sidaas darteed, waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin in higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimid, si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha la dirsay sidii si looga gudbo, iyo in qodobada bayaanka lasoo saaray in si sectoral loo jajabiyo oo sectoral ku dhisan ama si wax ku dhisan loo qaybqaybiyo si wax kasta intii ka qusaysa ay uga hawlgasho marka kadibna loogula xisaabtoon. In la xoojiyo xeerarka la xiriira ama fududeynaya maalgashiga haddii ay tahay ka dibadda iyo ka gudahaba. In miisaaniyad sanadadka dowladda qoondooyin waaweyn in laga siiyo waaxyaha ahmiyadda u leh hirgelinta qodobadan la soo saaray. In xukuumaddu abuurto adeeg bixinta midaysan ama waxa la yidhaahdo one stop shop oo ah goob marka aad timaado ama markaad doonayso inaad laysan qaadato wixii shuruud ku xidhnaa oo dhan ilaa codsiga ugu horeeya aqbalaadiisa ilaa lacag bixinta iyo gudoomashada laysanka aad ka heli karto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meel baad naga dhageysanaysaan. Dalka Kenya waxaa sare u sii kacaya qiimaha shidaalka iyadoo lacago hor le lagu daray qiimihii hore ee shidaalka lagu iibin jiray. Arintan ayaa saameyn xoogan ku yeelatay guud ahaan bulshada, gaar ahaana dadka ku shaqeysta gaadiidka tagaasida, sida ay warbixintan ku eegeyso wariyaha VOA da Intisaar Saale Xuseen.
Qiimaha shidaalka ee dalka Kenya ayaa sare u kacay, waxaana halkii liitar ee batroolka la iibinayaa 217 shilin oo lacagta Kenya ah. Haddaba dadka ku shaqeysta gawaarida loo yaqaano tagaasida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa aad uga walaacsan qiimaha shidaalka oo marba marka ka sii dambeysa sii kordhaya. Cabdiqani Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysata tagaasida. Waxa uu ka waramayaa sida ay u saameysay sare u kaca qiimaha shidaalka.
Anoo markaa u hadlaya taksiilayaasha magaalada Nairobi, waxay markaas maxay ahayd oo aan walaac ka muujinayna sicir bararka markaa ku yimaaday shidaalka muddooyinkii, macnaha bilooyinkii ugu dambeeyey, marba marka ka dambeysa shidaalka macnaha kor usii kordhaya. Bilayaashii lasoo dhaafay shidaalka markii ugu dambeysay wuxuu ahaa 194 shilin, uu kasii kordhay wuxuu noqday 205 shilin, kadib uu kasii kordhay wuxuu noqday 217 shilin ayuu noqday. Haddeertan waxa uu marayaa shidaalka 217 shilin ayuu marayaa. Marka run ahaantii dad waxaa jira markaas gawaarida ay wataan oo dad kale ay leeyihiin oo marka ayagana wax ay ka raasanayaan, dadkaas oo kala markaas saameyn badan ayay ku yeelanaysaa xataa dhalinyaro badan aan isla shaqeynayno oo waxaan garanayaa oo aniga saaxiibayaasheyda ah oo maxay tahay marka gawaari qof kale leeyahay wateen oo marka lacagtii iska bixin waayey ama kari waayey marka maxay tahay gawaarida laga qaatay. Midda kale waxay dowladda markaas maxay tahay xog ahaan aan maqalnay in dowladda marka bilba bisha ka dambeysa maxay tahay ku dari doonto shidaalka oo taagad ay leedahay ay jirta dowladda inay gaarsiin doonto 260 shilin. Marka walaal saameyn aad u ballaaran oo la dareemi karo ayay maxay ahayto ugu yeelatay. Waa tan macnaha dhalinyarada badan ee Nairobi waa taksiilayaasha ah waxay isku dayaan inay ka tahriibaan oo meel kale aadaan. Marka walaal waa la iska sabraya, inta joogtana waa iska sabrayaan. Marka aad baa maxay ahayto saameyn ballaaran ayay ku yeelatay.
Cabdiqani waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in macaamiishooda qaar aysan ku qancin karin sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka oo aysan ogoleyn inay bixiyaan qiimihii ay ku tagi jireen meelaha qaar in ka badan.
Maadaama shidaalkii uu qaaliyoobay, kastamkiina beeci weli oo ewelka hor lagu qaadi jiray ayuu rabaa markaa in lagu qaado. Tusaale ahaan, meelaha badana Soomaalida ee macnaha u safraan waxaa ka mid ah South Sea oo kale, weligeed waxa lagu qaadi jiray 700 shilin, ilaa hadda 700 shilin lagu qaado, qofka ka badan kama ogolaanaya. Marka qofka haddii oo beeci hore uu bixiyo, marka waxaa isku dayaysaa sida rikaabka u sameyn lahayd meesha geysido kaleeta in aad rikaab kale soo raasatid, ma fahantay? Ayaa la sameynayaa. Marka waxa waaye waa adiga si markaas faa'iidadaada aad rikaabka u sameysid. Marka saasaan sameynaa, marka macaamiisha qofku waxa waaye markasta qofka macaamilkaaga ah oo markasta kastamku ku ah lama mid aha qofka markaas maalinta kugu cusub, isku mid ma aha, isku midna oo lama dhaqmi kartid. Marka saasa maxay ahayto loo kala sameeyaa.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Borom ee xarunta gobolka Oodal waxaa lagu qabtay imtixaan ay u fariisteen ardaydii ugu horreysay ee deeq waxbarasho ka helay dalka Ethiopia. Ardayda ka gudubtay imtixaankan ayaa fursad u heli doona inay waxbarasho bilaash ka helaan jaamacadaha ku yaala dalka Ethiopia, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha VOA-da Hashim Sheikh Cumar Good.
Qaar ka mid ah ardaydii dhammaysatay dugsiyada sare ee gobolka Oodal ayaa maalintii shalay u fadhiistay imtixaan deeq waxbarasho oo dalka Itoobiya u fidisay ardayda Soomaaliland ahna digriiga koowaad. Tirada dhalinyarada u fadhiisatay imtixaankaasi lagu qaadiyay magaalada Boorama ayaa dhammayd 17 arday oo ka kala socday degmooyinka gobolka Awdal, sida uu u sheegay idaacadda V O A Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid ah Komishanka Tacliinta Sare ee Soomaaliland.
Marka waxaa soo codsaday gobolada Awdal iyo Salal 17 qof baa soo codsaday. 17 qof baanu imtixaanka qaadnay. Waxaan ku qaadnay maadooyinka xisaabta iyo luqadda af Ingiriisiga. Marka bakii 17 qof baa ka socday, lagu hayay 6 qof, Saylac 2 qof, intigana degmada Boorma iyo hareeraheeda inta ka dhow baa ka socday. Ardayda aan imtixaanka ka qaadnayna in si sinnaana iyo cadaalada ay ku kala baxaan, intii guuleysata waxay dardaarin loo baahnaa waanu siinay intaa la diro jaamacadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ay tagaan maadooyinka waddanku u baahan yahay, ee bulshadu u baahan tahay, ee baahideyna kala duwan wax ka qabanaya, sida macalinimada ama educationka, hydrologyga iyo biyaha, iyo culumta la xidhiidha beeraha, culumta la xidhiidha tamarta, culumta la xidhiidha xoolaha oo aan dhaqano aan ku caanahay, iyo kalluunkaba. Culumaha noocaasa inay soo bartaan iyo culumta la xidhiidha tiknoolajiyada, si baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ku nool ay leeyihiin markay soo noqdaan u daboolaan.
Imtixaanka deeqda waxbarasho ee ay ardaydu ku galayso gobolka Awdal ayaa ah deeqdii waxbarasho ee ugu horreysay ee gobolada la gaarsiiyo, sida uu mar kale tibaaxay Yuusuf oo ka mid ah guddida tacliinta sare ee Soomaaliland.
Waana markii koowaad ee degmooyinka iyo gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay imtixaankii la geeyo si loo sugo loo kordhiyo maxaa soo dhawaashaha ama accessibility-ga. Qof haddii noqono sida dalka Afrikaanka ahay madax ka noolka ahaa ee caasimadu la isugu wada imanayay, dhibaata imanaysa in la baahiyo adeegii oo qof waliba halku kasoo gaari karayo loogu geeyo ayay magaranaysaa waajibka yahay.
Dhalinyarada u fadhiisanaysay imtixaanka deeqda waxbarasho ee dalka Itoobiya ugu deeqay ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay isla markaasina natiijo fiican ka rajeeyay imtixaanka maanta ay u fariisteen.
Anigu waa Munam Futar Faarax, waxaan ka mid ahay ardayda maanta u fariisanaysa imtixaanka scholarshipka ee Ethiopia. Waan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato, insha Allah rajeynayaa inay waxbarasho fiican. Waxaan ka mid ahay ardayda sanadka ka qalinjabisay iskuulad faafar.
Marka hore magacaygu Cabdiraxmaan Carab Cabdillaahi, waxaan ka mid ahay ardayda u fariisanaysa imtixaanka scholarshipka ee Ethiopia. Waan ku faraxsanahay, waxaan rajeynayaa natiijo qurux badan inaan keeno insha Allah tacaala. Waxaan rajeynayaa inaan guul aan ka gaari doono aqoonteyda. Waxaan ku faraxsanahay in maaragtaan helo scholarka ee Ethiopia maadaama ay waxbarashadu heer sare tahay. Waxaan rajeynayaa in mustaqbalkayga wax badan ka bedeli doonto.
Waxaad ahayd ardayda sanadkan ka qalinjabisay dugsiga sare ee Soomaaliya?
Haa, ardayda imika sanadkan ka qalinjabisay waan ka mid ah.
Imtixaanka halkeed uga timid?
Waxaan uga yimiday magaalada Dilaa.
Magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed, waxaana ka mid ahay ardayda ka qayb qaadanaysa examka deeqda waxbarashada siisa dalka Ethiopia. Waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda galay imtixaanka insha Allah guul. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wada guuleysano oo deeqda waxbarasho ka faa'iideysano. Waxaan uga soo baxay dugsiga sare ee Ubay bin Kacab Secondary School, waxaana ahayna ardayda dugsiga ugu sareysay. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan soo barto telecommunication ama inaan soo barto ATM oo Pura. Inaan soo barto insha Allah rajeynayaa oon dalkayga kusoo laabto wax qabta kadibna shirkadaha dalkayga shirkada ka mid aan aasaaso kadibna aan shaqo abuur sameeyo dhalinyarada.
Magacaygu waa Amin Nuqtaye oo ka mid ah ardayda imtixaan ku galaysa maxaynay gobolka Awdal. Waxaan ka mid ah ardayda dhamaysay imtixaanka ardayda martay imtixaanka GC-ga sanadkii 2023. Sanadkii 2023 aan dhameeyay, waxaan iminka u diyaar garoobay inaan imtixaanka ku guuleysto. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysan doono oo aan insha Allah deeq wax ku shaqeyn doono dalka Ethiopia.
Haashim Sheekh Umar Kood, VOA Boorama.
Markana gabagabadii idaacaddan ku soo dhawaanaynaa dhinaca heesaha, codka Cabdi Xasan Diga, heestii sida Leyla iyo Qays. Xasan Diga waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka duurnimo, waa dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo. Shall we?